Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Nisy mpanao sary hosodoko malaza anankiray naniry anao ny sarin'ilay amperora malaza atao hoe Aleksandra Lehibe. Sary faran'izay tsara, sary tsy misy kilema ny tiany atao mba ho fanomezam-boninahitra io amperora io. Mpiady malaza Aleksandra ka naratra teo amin'ny andriny tamin'ny ady anankiray izay nataony. Namela olatra lehibe io ratra izay nahazo azy io. Rehefa hanao ny sary n'ilay mpanao sary dia nieritreritra hoe raha asehoako eo amin'ny sary izao io olatra eo amin'ny andriny amperory io dia ho tafitohanareo olona izay manaja sy ti azy. Nefa raha tsy asehoako izany dia tsy ho ny sary ny marina ilay ataoko. Inona ireny ataoko e? Rehefa nandinika lalina izy dia nahita hevitra ka ny sary nataony dia mampiseho an'i Aleksandra mipetraka somary mitena amin'ny kioany sy mametraka ny tanany eo amin'ny andriny, toy ny fanaon'ireny olona izay misaina sy mieritreritra lalina ireny. Ary dia tsy tazana mihitsy ilay olatra lehibe teo amin'ny andriny. Vita tsara taretiko ilay sary. Eny tokoa, mandrakariva noho ny fankahalana na noho ny fialonana dia mailaka iry isika mampielieny rehetreny kilemany namantsika. Mailaka iry isika hifosa azy. Amin'izany dia hodintsika tsy hita ny toetra tsara nananany. Kanefa raha manam-pitiavana ny namantsika isika dia tsy hanao izany zavatra mahafa-baraka izany. Fa ny fitiavana dia manarina ny fahotana rehetra, ny firariana ihary sy ny arahantsika mangataka amin'andriamanitra raintsika ny an-danitra dia mba ho haintsika ny hametraka ny tanam-pitiavantsika eo amin'ny olatry ny namantsika mba tsy hisy ho hita afa-tsy ny tsara izay ao amin'ny any, satria ny fitiavana manarina ny ota rehetra. Oabolana toko fahafolo andinin'ny faharombin'ny folo. Dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isanandro amin'nyity pejy ity AWR feon'ny fanantenana.
Inuna
awr manolotra hoanao feony fanantenana.
Fifaliana ho an'ny mpiara-mianatra ny tenin'andriamanitra aminao iliandry amin'ny tantsoa indray ny mandray fampahirezana avy amin'ny tenin'andriamanitra miaraka aminao mpiaino amin'ny tian'io ity fiadanan'ny tompony tsy alamintsika hiaraka hivavaka isika milohan'ny hanokafantsika ny tenin'andriamanitra. Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ny any anaranao, ho tonga ny fanjakanao ataony ny sitraponinao etỳan-tany tahaka ny any an-danitra, eo amin'ny fiainany tsirairay aminay manokana indrindraindrindra. Rainay, eo mamelahny elokay tahaka ny namelana izay meloka taminay, ary raha nokatra ny teninao zahay mba handray fampianarana sy fananarana avy amin'izany teninao zany, dia metezanao mba ampianatra anay amin'ny alalan'ny fanahinao masina, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Asa raha mba efa nahazo anao ny toejavatra tahakan'izao, tezitra mafy de mafy, tena tezitra mafy de mafy a, dia navoaka fitenenana zay nanenenanao taty aoriana ny niteny azy, na naneho fihetsika zay nanenenanao koa taty aoriana nanao an'izany. Ohatra anankiray zay ho antsika tanora, mety efa nitranga tamintsika koa ve ny hoe latsaka lalina tamin'ny fitiavana olona anankiray vo hitanao? Zay ngamba le antsoina hoe coup de foudre na fitiavana tselabaratra. Dia rehefa nahita an'izany koa ilay olona tianao dia nanararoatra an'izany toejavatra izany izy, satria angamba mety ho tianao koa na amin'ny ampahany aza. Dia naneho fitiavana avetrany ianao, kanto taty aoriana kely dia resy lahatra ianao fa tsy tokony ho niteny hoe tiako ianao. Toejavatra mety mitranga amin'ny fiainantsika zanak'olombelona izany, rehefa entiny ny fihetse-po mafana vokatry ny afaliana be loatra na ny atezerana be loatra, kanefa tsy voafehy ny saina. Ary izay no mahatonga ny tenin'andriamanitra manao hoe tandremo ny fo mihoatra noho izay rehetra tokony ho tandremana, fa avy ao aminy ho iavian'ny aina. Iresaka momba n'izany tokoa isika amin'n'ity anio ity. Avy amin'inona moa no mahatonga antsika miteny teny tsy voahevitra, manao fihetsika tsy voalanjalanja, tsy voahevitra? Avy amin'inona no mahatonga an'izany? Manasanao aho hamaky izay voalaza ao amin'ny Jakoba toko fahatelo andiny fahatelo ka hatramin'ny fahafolo. Jakoba toko fahatelo andiny fahatelo ka hatramin'ny fahafolo. Ary asintsika lamboridy amin'ny vavany soavaly mba hanarany antsika dia mitondra ny tenany rehetra isika. Indreo koa ny sambo, na dia lehibe azy ireny ka entin-drivotra mahery, dia ahodi ny familiana kely foana izy ho any amin'izay tia ny mpitondra. De toy izany koa ny lela, rantsana kely izy kanefa mirere fatratra, indro ny fiavovon'ny atotakazo rehetry ny afo kely, ary afo ny lela, afo ny lela. De faharatsiana tsy talany eo amin'ny momba ny tenantsika de ny lela no mampipentipentina ny tena rehetra, ka mampirehitra izao zavatra ary rehetra izao sady arehetry ny elo izy. Fa folaka avokoa ny karazam-bibidi rehetra sy ny vorona sy ny biby mandady sy mikisaka mba amin'ny any an-dranomasina, eny voafolaky ny olombelona ireny, fa tsy misy olona mahafolaka ny lela. Zava-dratsy tsy manam-pijanonana izy sady fenody mahafaty. Izy no isaorantsika ny tompo dia ny ray, ary izy ihany koa no hanosoanantsika ny olona izay natao araka ny endrik'Andriamanitra. Vava iray ihany no ivoahan'ny fisaorana sy ny fanozonana, rahalahiko tsy mety raha misy izany. Rehefa mare zany teniny Jakoba izany sika, zay teny avy amin'andriamanitra, fahendrena avy amin'andriamanitra, dia samy maniry mafy hifehy tsara ny fampiasana ny teny. Zao no voalaza ao amin'ny oabolana toko fafito ambe folo andiny fa valo amroapolo. Oabolana toko fafito ambe folo andiny fa valo amroapolo. ny adala aza raha tsy miteny dia atao hoe endry, ary izay mahafimbava dia tao manatsaina. Na ny adala aza rehefa tsy miteny dia atao hoe endry, ohatrany hoe endry. Ary ny olona anankiray a te hiteny kanefa mafihana ny vavany dia everina fa endry zany olona izany, manatsaina zany olona izany. Etsy an-danin'izay dia zao ny voalaza ny oabolana toko fasivy amroapolo andinny faraky amroapolo. Oabolana toko fasivy amroapolo andinny faraky amroapolo. Hitanao va ny olona fangambava ny adala aza misy antenaina kokoa noho izy? Ny olona fangambava, zany hoe tsy mandinika vao miteny, ny adala aza misy antenaina kokoa noho izy. Fa na ny adala aza raha tsy miteny dia atao hoe endry. Ary izany dia hamafisin' izay voalaza ao Matio toko faharoambe folo andiny fafito amin'ny telopolo. Matio toko faharoambe folo andiny fafito amin'ny telopolo manao hoe fa ny teninao no hanamarinana anao ary ny teninao no hanamelohana anao. Mila mianatra mifeny fitenenana zany isika. Dia mbola ho hitantsika io hoe ahoana ny fomba ifehezana an'izany. Zava-dehibe ny fifehezana ny teny. Izao mantsy mivoalaza ao amin'ny Jakoba toko fahatelo andinin'ny faharoa. Jakoba toko fahatelo andinin'ny faharoa amin'ny dikateny New American Standard Bible. Dikateny izay voalaza fa manakaiky indrindra ny teny nandikana ny Baiboly. Dia izao ny ilazany azy: raha misy olona tsy tafitohina, tsy diso amin'izay zavatra noteneniny, dia olona tanteraka izy ary afaka ny fe ny tenany rehetra. Averiko indray a, raha misy olona tsy tafitohina, tsy diso amin'izay zavatra noteneniny, dia olona tanteraka izy ary afaka ny fe ny tenany rehetra. Tena manampy antsika rehefa mandinika ny tenin'Andriamanitra ireny dika teny samihafa nandikana ny Baiboly ireny. Raha fitinina zany izay lazainy Jakoba eto, izay mahafehy ny teny dia mahafehy ny tena manontolo. Izay mahafehy ny teny, mahafehy ny tena manontolo. Afaka ny feny tenany rehetra ho izy raha misy olona izay tsy diso amin'izay zavatra noteneniny. Ilaina, ilaina izany mianatra ny mifehy ny teny tokony hotenenina, na ambava izany na antsoratra, fa tsy rehetra tonga ho ambava dia avoaka avokoa. Tsy izay rehetra tiatsika hilazana azy dia mety avokoa, fa tsy maintsy fehezina ny fomba hitenenana. Fa misy fehtraikany na aminao izany na amin'ny olona miaino anao. Dia mipetraka ary ny fanontaniana: avy aiza ny teny izay avoaka antsika? Satria mila fehezina izany. Jesosy no mamaly an'izany eo Matio toko fadimy ambin'ny folo andiny fahavalo ambin'ny folo sy ny fahasivy ambin'ny folo. Matio toko fadimy ambin'ny folo andiny fahavalo ambin'ny folo sy ny fahasivy ambin'ny folo. Fa izay mivoaka avy amin'ny vava dia avy amin'ny fo. Ahoana hoe ny teny avoaka antsika izany dia vaiza avy amin'ny fo, fa sy tongatonga ho azy. Dia izao ny toy ny teny: ka izany no maloto ny olona fa avy amin'ny fo no ivoahan'ny saindratsy. Raha fitinina izany rehetrarehetra izany izay lazay ny ten'Andriamanitra, dia izao: izay mahafehy ny fihetse-po izany a mahafehy ny lelany, satria avy amin'ny fo ny teny avoaka. Dia izay mahafehy ny lela mahafehy ny tena rehetra, araka nyvoalaza ao amin'ny Jakoba teo. Zava-dehibe izany a ny fifehezana ny fihetse-po, satria avy ao aminy ny teny avoakantsika, ny fihetsika asehontsika. Ary rehefa mianatra an'izany eo ambany fifehezan'ny fanahy masina isika, mizatra manao ny ezaka rehetra amparetana, dia izany no atonga antsika ho afaka mifehy ny tenantsika rehetra. Hinoana fa mipetraka indray ny fanontaniana hoe ahoana no afahantsika mifehy ny fihetse-pontsika? Izay indray no ovalintsika ny fiaraha-mianatra manaraka, fa dia ho faranantsika mibavaka ny fianarantsika teto tamin'ny tianio ity. Raha n'izay ny an-danitro mamelany elokay tamin'ireo teny izay tsy voahevitra ny voaka ny vavanay avy amin'ny fihetse-ponay, izay mety niteraka olana samy hafa tsy tratry ny sainay, mety tsy fantatray akory aza, mamelany elokay tapa-kevitra izahay tompo fa hianatra mifehan'izany fitenenana izany. Angatahanay ianao mba hampianatra anay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
Lay feo ny fanantenana.
Ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube
AWR feony fanantenana.
Mandray andraikitra
mitondra fanantenana.
Dia manasanao tanora anaraka ny fandaharana izay natokana ho antsika miaraka amin'ny radio ny feon'ny fanantenana. Iarahandray lesona amin'ny alalan'ity tantara iray ity indray isika, arahan'ny dinidinika sy torohevitra mahasoa entin'ny namana Elion. Dia minofinaritra ary
mailomanosa koa izy.
Andao amin'izay lesy rybe vandeha akavilonoby fahatoandro ny andro a. Le ty lesy be kenina sala amin'ny vehivavy a, savy hoe andalo eny andry simonina de manao metimety.
Mbola mitady fekiboalitsy fa tsy misy an'izany io a. Mahasosotra mihitsy fa mborotsaka fony ty sorty ty ka so de analabaraka any amason'olona any
ka maninona lesa raha paingorona fotsiny de vita. Elakohany manasaro javatra
efa vity e. Andao amzay endeh, efa ny daholo ny fitaovana
efa
ny atsimbilona ny jony
efa ho anaty sarety eo daholo fa bevany sisa no andrasany e.
Ay
ary to
inona indray zao mampome andretsy eo ka
fa ony ty zipklôty mavo kely goavana be tiry be va
sorta lesy io fa jipklôty lazany a ko raha tsinonako
hitako elah nitady fekiboko ay ve iny nasomokotra an'lehibe va ty o e. Marina naroa amingaza ampidirinao mbola tsy misy fetraikany
menle tikoletsy
am'izay efa mila ho tafakatra eny amin'ny tatry ty avony fa nizy iny e.
Ka maloto daholo eny letsy ny akanjoko e. Atram'izao any mbola tsy nanam-potoana nasana lamba. Tsy maninona lesy zao fa andao a andao letsy a.
Ko raha mifanena ami'y simonina am'izao de ahony e, tsy mahamono anto ka letsy iny raha namboarany ray sompanjaitra patalosy amboniny a.
Ty mavokely ty vidy
eno a. Raha zay elah te
ka ti ano a sisanao akanjo madio azo anaovanao elah koa zanyko. Andao amzay letsy a. Maika maika nefa mbola lozana be resaka eo ihany lehity.
Andao ariko ary tena miasa rehefa tongany fa tsy misy akitaraina so de hoe marary ny lamosiko hoe vizaka e.
Ko raha tsinonako vonina iasany ety.
Ndao oe
andao oe.
Ary le satroko mama mavokely angatsiketiny
oaitoko an mavokely. Aiza le satro boro teo fa mandreraka mihitsy le tika. Zanale tsy tirindretsa aleo aloha mba makaina kely fa tena mitady ipike mihitsy zany lamosoko zanyka koy koy koy
tsy le ty letsy
koy
efa impiry zay elah nitako nakaina tyo
ka
ny areto gony anakiroa reto efa ho feniko ny anylaha ny gony ray aza tsy misasaka.
Tokony ho vitako angana ihany ho ao fa somary sahirana fa misitika eo amin'ny vavan'le sorta daholo ny bozaka lava sy ny rivotra ka sady malailay le tsy ny makarary kibo a.
Fa toritady lety tsy hidirany rivotra sy ny bozaka raha zay ny mahela a. Tsy reo nytady zaro roa reo ataovy eo amin'ny fiavisy avanana
ka ohatra ny tena misy tsy de metimety ho any lamosoko ao e. Mandreraka ty makavelonombo tika efa ho lavaka makaleo be de iondroketo foana zany mandra-pafenon'ireo gony rehetrareo izanano. Marina letsy raha ho vitako tirindretsa aleo zavatra afa no atao.
Vitako ve tsy ho vita ny lahy e.
Samy
lehilahy matanjaka izao ihany tsika ro lako.
Ndretsa kosa mbola tanora no zay
tanora hoany
matanjaka sady vaveti ny be sandry de hitovy amiko mahikely ty
mahikely ahoany e.
Sady ny ako letsy raha vo asa sarotra sy elabe ny manao azy de tena tsy mety amiko mihitsika mba le moramora sy tsotsotry riny ihany di vita
raha zany ny toetsainy larobeva de tsy ho lasa lavitra anao vina no viny elahy
nahona ray
aza manao tsombondrano raha miangaly letsy a raha marivo de irobohana raha lalina de ialana aizy ngiano ahita zavatra moramora sy tsotsotra fony zany am'izao fiainany zao e tsy maintsy miasa mafy manana faharetana azy fikirizana zay vo tafita
eny e miasa mafy moa ve tsy hiasa fa
za mahita hoe manana olana mihitsy elatiry be va
nahona ndray
efa vaky ihany ny resaka de aleo olazaiko fa mahasoany laty sady so di ananatsiny e
sady
adidiko amy mahampiralahtsika
olana salamininina indray aroa elaka alefa sovameno e
elary be va olona tokony ho lasa lavitra hitako amy fomba fiasany la fa mora mahay zavatra elahy
izy aloha
adidio tsara mianatra nandrafitra tao amy rahalay elahy nazoto ery tamy voalohany nandeha ny herinandro ny tapabolana ny ray volana tsy fantatra hoe nisinona nananinona fa de nijanona tsy nandeha ntsony lehibe fa avy eo ndray
ka za ve nanampo hoe sarotra be ay ty mandrafitra sady am'izay ray volana mbola tsy natafatsangana natongo tseza ray
aza mbola tapahany lahy aloha ny teniko
eno any lahy e
avy eo ndray hoe
hoe
hianatra fiompiana komana atody lava
tsy ady manara-pena
zay indrindry enombolana enombolana fotsiny faharetan'ny fiofanana enombolana fa tsy hoe eno taona akory sy ny sasaka akory ny enimbolana de ny janonylahy
ka tena ela loatra kosa ny enimbolana ka aiza ve letsiko fiompiana avy no ianarana de ilana fotoana lavabe ohatran'izany ka raha tsinonako
tsy am'resaka fianarana asa ihany olanylahy io be va
nandray
fa hatramin'ny fanatoto sanandraikitra madinidinika aza manao kely lahy de mijanona manomboka zavatra ray de tsy ezahna avitaina hatramin'ny farany ohatran'izao fomba ny lamaka viliny zao mihitsy e ray giony aza tsy feny de fa makaina impiry mitaraina manontany lera leo tahaka ny andrakandramany lahkely daholo ny zavatra rehetrarehetra de aza gaga fa tsy ahita vokatra mihitsy elahy e na iova asa mandra-pafaty aza raha hita
tena satoko ve zany le tsarindretsy
ino a
raha zoke hitako ny fiainako ny to tsy miova mihitsy ary zao vo tena tsapako fa maharina tokoa zany fijerinylahy zany raha atao bango tokona zany de ny faharetana sy ny fikirizana no tsy ananako
zay indrindry tsy manana faharetany alahy rehefa manao zavatra
tena maraly mianatra faharetana matetika a sady tsy vitany hoe marary fa mitaky fotoana lavabe sy ezaka mafy ainy ko mba manao ezaka mafy ihany ny fahatsapako ny tenako kanefa tosalany tsy mandroso zany toy ny hoe manoy bisikileta miakapiakara manezaka manoy mafy nefa doo tsy mety tafakatra fa eo ihany
edre fantatro tsara ny tiany lahmpitainy e na za koa zany mba kivo ndraindray fa tsy elarery e
zany ve
fa mandalo an'izany daholo ny olonrehetra
ay
indrindrindrindra fa ny olona manana tanjona hotratrarony eo amin'ny fiainana
ay
e fa rehefa miezaka manoy ny di moa ve tsy hotody ny atapipekarana ihany le bisikileta zay tsy mandroso ihany ny tsy tony e
mariny zany ka
zao ry zandry a
indra zoky
na tiatsika na tsy tiatsika
de
tsy maintsy mitakezaka be sy fotoana lava ny faharetana ekena fa misy fetra ny faharetana arakaraky ny tsirairay.
Arakaraky ny tsirairay.
Sanga azo resena sy hoarana ny fetra raha tena te ho lasa lavitra.
Za zany de tokony ho vonina ezaka sy anapaharetana raha zany teny lazany no fakafakainy.
Zay indrindra.
Ny
saina feny fahavononana no ilainy e, de mangataka fahendrena sy hery avy amin'andriamanitra, de atomboka ny asa, tratrarina ny tanjona. Mety isiny tsy fahombiazana nefa tsy kivy. Mahareta fa manefy angiazo ao azotsy ahatratra amin'ny farany e.
Ay
e, ary tsy maintsy misy valiny sy vokatra trany ny fikirizana fa tsy hoe verimainana ovinana oviana akory.
Ay,
averiko ndray a.
Mm.
Fa mety hoe tsy mikisaka tokoa elah raha mamoy bisikileta miakampiakarana.
Zay hoa.
Nefa rehefa le mamoy mafiny miodina ny kodiarana
izy aloha,
ary mikisaka miakatra moramora ny bisikileta.
Mm.
Farany de tafakatra sy afaka tamin'le fiakarangia.
Mazava ry zoka, azoko ny lesona fa misaotra betsaka. Manomboka zao de ezaka anapaharetana amin'ny zavatra ataoko. Tena tiako sy faniriako mafy le manao fiompiana akory ndretsa, ary tsy andrasako ela tsony fa raha riva ihany a de iveriny soratra anarana indray amita ny fiofanana.
Tsara.
Fiompianako manatody lava sady manara-penitra. Na ilomanosako a izy io de tsy maintsy vitako fa tsy tady zay rano marivo lavo zao a.
Sady lahy tsy raha miangalo fa be fo.
Zay indrindra
na de hoe manao zipo sorta mavo kely aza.
Ela kolitsya
vita ny lahy io robe va.
Vitako.
Sa zoko ngiako eto vonona anoana sy vavaka ho anga.
Tena sambatra tokoa manana zoko lahy tahaka nyretsy, ary aleo tonga de atomboka amin'ity fakana vily ity mihitsy ny fianarana ny faharitana fa apo zay fakana indray.
Inona fotsiny lesy mampirahalahntsika raha tsy hifanohana sy hifanorohevitra mahasoa?
Ary tena marina zany le hoe zay maharitra vadina ndrinonako ty.
Maharitra lahy de mety azo vady any simonina.
Ontso ko raha tsinonako izy ara miavinavina sala amin'ireny.
Arony kosa aloha izy raha tsy iraiky amin'ny lara zao fomba fiakanjo olona zao ka.
Inona ray?
Fa manana faharetana de miova de mitangany vokany.
Le ty letsy a anao iasa aloha. Raha tirindretsa de tena mia ihany no ataony lahy. Tena mariny miza lahy fotsiny viny olona.
Ndao le sy asa.
De faly miarabany tanora rehetra ny zokinao Eliandre Metansoa. Mahafinaritra mandrakariva ny misintona lesona avy amin'ny zava-misy tahaka an'izay voarakitra tao anatin'ny tantara na rahantsika teo. Olana mpahazo olona marobe ny tsy fananana faharetana amin'izay zavatra natomboka. Za aloha de miaiky fa anisany manana an'izany fahalemena izany. Misy zavatra hananana faharetana, fa misy be dehibe ny zavatra tsy hananana faharetana, kanefa raha nitohizana dia nisy tompontsoa be dehibe azo avy amin'izany. Tsy be vahirery ihany ny tratran'izany olan'izany. Be dehibe ny manapa-kevitra hanomboka anao zavatra anankiray izay maharesy lahatra azy fa tokony ataony, ary tsy vitsy ny manomboka avitrany, kanefa marobe koa ireo nijanona tsy nanohy intsony eny atenatena an-dalana eny. Misy aza ireo izay vao nanomboka kelikely fotsiny de tavela. Ny fianarana no nisan'izany. Fianarana tsy vitsy ohatrareo nanapa-kevitra fa hianatra teny pirenena anankiray, kanefa nanomboka ny anatra tokoa de tsy ela de tsy nanohy intsony. Akoatra ny antony ara-bola de tena olana ara-tsaina mihitsy izy ity, tsy areti-tsaina fa olana. Ny faharetana dia ny fananana heri-tsaina hanohy hatramin'ny farany zay zavatra fantatra fa tokony atao. ninoninareo rivotra amin'ny fofofo manohatra anao tsy androso, ninoninona tsy faombiazana miseho eny an-dalana eny, mandra-pahatraranao ny tanjona. Raha tsy misy toetsaina matanjaka mihitsy zay miazona anao hanoy, dia tsy maintsy ho tavela ihany. Za zay miresaka aminao zao dia isan'ireo mbola mianatra an'izany isan'andro, ary retorohevitra zay raina amintsika eto a dia avy amin'ireo olona zay nanana andra-piainana manokana teo amin'ny fiainany zay natonga azy hanana faretana. De zarainy amintsika ny faretana no hery ny faombiazana. Reto misy torohevitra vitsivitsy ary nangonona avy amin'ireny olona nahita faombiazana vokatry ny fananana faretana ireny teo amin'izay zavatra nataony. Misy ny zavatra nananantsika faretana fa tsy ny zavatra rehetra, fa saingy ny akamarony mampalahelo ny tokony atao be dehibe ny navela. Voalohany ary a dia izao, ilaina ny fifantohana amin'ny tanjona. Zay zany tsy ambaratelo voalohany atonga anao anana faretana, fifantohana amin'ilay tanjona. Tsy esorina ao an-tsena mihitsy ilay tanjona. Ilaina ny hery ny fifantohana. Tsy azo moramora nefa izany fa ilana ezaka mitohy mitohy hatrany, ary tsy mahazo kivy na dia tratra ny tsy fombiazana aza ndraindray amin'ny ezaka tao amin'izay fifantohana izay. Ary io a miainga avy amin'ny fifantohana amin'ny zavatra madinidinika. Tsaroa fa ilana ezaka mitohy ny fananana fifantohana amin'ny zavatra atao, manomboka amin'ny zavatra madinika, tsy pihana tsara izay. Asa efa nitondra fiara ve ianao na efa nandinika ny ataon'ny olona mpitondra fiarakodia? Dia asa na voamarika ao fa ny fiara dia mandeha mankany amin'izay todika na lalana hifantohan'ny mason'ny mpamily, mandra-patonga azy any amin'ny toerana tiany aleha. Fantany tanjona dia mifantoka amin'ny fomba atratrarana an'izany sy ny masony. Angamba mety ilaina miato kely eny an-dalana mba hanaovana tombana ny lalana vita, ny fomba natsarana ny fanoizana ny dia, fa izao ny tanjona tsy miala ao an-tsaina. Dia mety ilaiko ilainao koa angamba ny mametraka nyreto fanontaniany reto amin'ny tenanao rehefa manao tombana. Inona ny tianao ho fiainanao afaka dimy na folo taona na dimy ambin'ny folo taona na roapolo taona? Inona ny tianao ho fiainanao? Ny famalianao an'izany ampahatoniana tsara ho anao rery dia fa hanova zavatra be dehibe eo amin'ny fomba fiainanao. Fanontaniana manaraka dia ny hoe nahoana no irinao ny anana an'izany zay fananana fiainana afaka dimy na folo na roapolo taona izay? Nahoana no irinao ny anana an'izany sy ny mety ho vokatr' izany eo amin'ny fiainanao? Satria fa azonao alaina tsara hoe ny ohatran'izao ny mba fomba fiaina fiainana tiako iainana rehefa afaka roapolo taona na dimby folo taona. Dia mitaky ezaka izany faniriana izany. Inona ny ezaka tsy maintsy ataonao anatrarana an'izany? Ka ny fifantohana amin'ireo tanjona izay napetraka ao ireo afaka dimy folo dimby folo taona na roapolo taona ireo a, mba hatratraranao ilay faniriana izay tiany ho tanteriko ny fiainanao, ny fifantohana amin'ireo tanjona ireo a dia atonga anao hanana faharetana. Ny zavatra faharoa izay voalaza fa mahatonga anao hanana faharetana dia ny fananana faniriana lalina. Inona hoe ny fananana faniriana lalina? Mifandray amin'ilay voalaza teo aloha izany. Tianao ny atratra n'ilay tanjona izay efa mba nofinofisinao dia mahatonga anao hanana faharetana izany. Manana hery manokana ny fananana faniriana lalina. Io ny fomba anankiray ikolokoloana ny faharetana. Karazana fihetse-po matanjaka ny faniriana, dia manampy ianao anana faharetana sy ho afaka mihoatra ny sakana rehetra ny fananana nyio faniriana io. Manampy ianao izany anana fahazotoana, anatanteraka izay rehetra ilainao mba hahafahana manatratra ny tanjona kendrenao. Ohatra, maniry mafy nyio tonga dokotera ianao indray andro any, dia arahanao daholo izany ny fihepetra atongavana amin'izany. Tsy maintsy miaritra zavatra maro ianao, mety isy zavatra ankafizinao kanefa tsy maintsy avelanao mba hatanteraka n'io zavatra irinao mafy io. Mety tsy maintsy mifo maraina foana maraimbe mihitsy. Ary mba ikolokoloanao io faniriana ho tonga dokotera io, dia ilainao ny miresaka momba n'izany matetitetika, mamaky boky sy mijery horonan tsara mikasika an'izany
reo tombontsoso ny lafitsaran'izany asa zany. Zay any fikolokoloana n'la faniriana lalina zay miazona anao mba nana faharetana. Zay ny zavatra faharoa atonga antsika nana faharetana. Ny zavatra fahatelo atonga ny olona anankiray nana faharetana de ny fananana finoana sy faharesen-dahatra ho an'ny tena manokana. Zava-dehibe zay, ilainao manana finoana fa ho vitanao lay zavatra irina ho azo. Ilainao no resy lahatra ho an'ny tenanao manokana fa vitanao io, tratranao io tanjony io. Tsy afaka ny manomboka koa rengianao raha tsy manana finoana fa ho vitanao zany. Ilainao ny mino sy resy lahatra fa ara-drariny sy tokony atao ary azo atao tsara ny manatratra ilay tanjona kendrenao. Tsy tokony ankininao amin'izay ataon'ny hafa na tsy ataon'ny hafa mikasika an'izany tanjona kendrenao zany ny finoanao sy ny faharesen-dahatra nananao. Raha mino sy resy lahatra ianao fa Andriamanitra no naniraka anao hanao asa fanasoavana ny kamoto ohatra, dia tsy misy asakana anao tsy hatanteraka an'izany, na iza anao an'izany na iza tsy anao an'izany. Ny finoana sy ny faharesen-dahatra dia hery tsy haitohaina mihitsy, saingy ilainao koa ny kolokolo an'izany mba tsy holefy eny am-pandianana. Ny lafiny fahefatra mahatonga ny olona anankiray nana faharetana hatramin'ny farany amin'ny fanatrarana ny tanjona izay napetraka dia ny fanaovana drafitra mazava. Inona hoe fanaovana drafitra mazava? Mety manana fifantohana amin'ny tanjona zay kendrenao ianao, kolokoloinao mihitsy zany fifantohana izany. Mety manana faniriana lalina foana ianao zay kolokoloinao koa mba hahatonga anao haharitra. Mety manana finoana sy faharesen-dahatra ianao fa ho tratranao ny tanjona, saingy tsy maintsy manao drafitra mazava ianao mba hatanteraka an'izany. Betsaka ny olona manomboka zavatra kanefa tsy manana drafitra mazava akory, na manana ihany fa tsy voadinika tsara ahafahany manatanteraka an'izany hatramin'ny farany. Dia miantoka be dehibe ny fananana faharetana nefa faharetana hatramin'ny farany amin'izay zavatra atao ny fametrahana mieloha ny drafitra hoentina manatanteraka an'izany. Ao anatin'izany resaka fotoana, resaka vola sy ny sisa. Ohatra, raha manapa-kevitra hianatra gitara ny tanora anankiray a, de ilainy fantarina ny vola ilaina amin'izany, ny faharetan'ny fotoana ianarana an'izany, isaky ninona ny mianatra, inona ny fitaovana ilaina, ny fifanarahana mpampianatra sy ny sisa. Ka tena zava-dehibe ny fanaovana drafitra eo amin'ny fanatrarana ny tanjona izay kendrena. Io fanaovana drafitra io a dia anisan'ny manampy anao mba hanana faharetana ahatrarana ny tanjona zay kendrenao. Ny fahadimy zay ho resantsika farany dia ny fahavononana hianatra. Inona hoe ny fahavononana hianatra? Tsy mety tapitra ny fotoana hianarana. Any amin'ny faritra mandroso, any amin'ny tany mandroso, dia mahita olona ianao efa 80 taona mbola mianatra, misy zavatra hianarany foana. Raha kristianina ianao dia aoka tsy ho adininao fa na any an-danitra aza ianao dia mbola hianatra. Ilaina ny manana fanetretena, ilainao ny mamantatra ireo zavatra tsy maintsy ilainao ny mianatra azy mba hatratraranao ny tanjona kendrenao. Fantarinao inona ny zavatra banga eo aminao ary ilainao hianarana mba hatratrarana ilay tanjona kendrenao. Tsy misy fetra ny fafana mianatra averina ihany izany. Amin'izao fotoana izao dia azo atao ny mahazo fianarana be dia be maimaim-poana raha manana fahafahana mijery internet ianao. Miankina amin'ny zavatra tsy maintsy ianarana izany, fa ny tsara indrindra dia ny mianatra amin'ireo efa manana traikefa mikasika ny zavatra tianao ianarana. Tena ilana fahendrena sy fanetretena ny fanaovana an'izany matetika. Tsy mila miavonavona, aza miseho mahay rehefa mahatsapa fa tsy mahay, fa sahia manetry tena mianatra. Tsy nomenanao dolonge ny fahaizana rehetra, misy zavatra tsy maintsy ianaranao amin'ny hafa mba hatratrarana ny tanjona kendrenao. Anisan'ny mampandroso ny olona koa ny fitiavana mamaky boky. Raha sendra mamaky any ivelany any ianao, mandeha ny ambony train na mandeha ny ambony bus na mandeha ny ambony roplanina, dia hitanao fa mamaky boky foana ny olona. Mampandroso ny olona ny famakiana boky.
dia ho anao zany de ilainao ny mamaky boky mikasika re zavatra tsy maintsy ianaranao, manampy anao anana faharetana ny fanananao toky, fa anananao ny fahaizana manao ilaina mba hatratrarana ny tanjona kendrenao. De zao hoe tsy voatery aomby foana sika, kanefa zao a aoka tsy ho adinintsika fa ny tsy fahombiazana de isan'ireo mpampianatra goavana raha inao ny misintona lesona avy amin'ireny tsy fahombiazana ireny. Ireo zany ny lafiny dimy farafakeliny tsy maintsy ilainao mba hahatonga anao anana faharetana hatramin'ny farany amin'ny fanatrarana sy ny fanatanterahana zay zavatra na resy lahatra anao fa tokony ataonao. Eto mpamaranana dia izao no afatra avy amin'ny tenin'andriamanitra ho anao. Ao amin'ny Petera faharotoko voalohany andiny fahadimy, Petera faharotoko voalohany andiny fahadimy, manaova izay sotopo rehetra, averina hatrany fa tsy mitaizantsika ho kamolasy kamovavy na hanao arizato ampandriana ny fivavahana kristianina, fa mifanohitra amin'izany no ampiainana nasehon'ny kristiantsika. Ny tenin'andriamanitra ao amin'ny Timoty voalohany toko fahina andiny faraika ambe folo dia milaza mazava fa isan'ireo toetra ilana ezaka ny fahazona ny faharetana, ka dia angatao Andriamanitra hanomery anao hanao izay rehetra tokony ho ataonao mba hanananao faharetana hatramin'ny farany. Manaova izay sotopo rehetra kanefa ataovy eo ambany fitantanan'Andriamanitra izany, dia ho tratranao ny tanjona. Mandra-piona vetivety indray a ry zandry mahalala isany.
Atsipy ny tady eny an-tandroky ny omby, atsipy ny teny ampo mieritreritra. Anampy anao andray fanapaha-kevitra tsara eo amin'ny fiainanao anie ilay raintsika any an-danitra tamin'ny alalan'izay fandaharana nyrenesintsika teto. Namanao fanjaniaina no nanatotosan'ny fandaharana ho anao tanora teto, niaraka tamin'ny rila ny andraikitra ny lafin'ny teknika. Tompona andraikitry ny fandaharana Elion Andriamitantso, mba manome fotoananao amin'ny manaraka indray.
Radio Femon'ny Fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana.
Mitohy ary ny fianarantsika ny boky nosoratan'i Jaona Marka zay manasongadina an'i Jesosy sy ireo mpieloha lalana azy. Amin'ny tian'io ity dia hojerentsika ny tohiny eo amin'ny andiny fasifika hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Marka toko voalohany andiny fasifika hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Iza nanatrika ny batisan'i Jesosy ary inona nitranga tamin'izay? Izay ny fanontaniana ovalintsika. Ovakintsika ary tamin'izany andro izany dia tonga avy tany Nazareta any Galilia Jesosy ka nataony Jaona batisa tao Jordana. Ary raha vao niakatra avy teo amin'ny rano izy dia hita ny lanitra ny sokatra ary ny fanahy nidina tahaka ny voromailala ka nankeo amboniny, ary nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe, ianao ny zanako malalako, ianao ny sitrako. Niaraka tamin'izay dia nampandehan'ny fanahy ho any anefitra izy, ary tany anefitra efapolo andro izy Jesosy zany ka nalainy Satana fanahy, ary teo amin'ny bibidia izy ary ny anjely nanompo azy. Ny zavatra hitantsika eto araka ny fitantarany Marka azy ao amin'ny filazantsarany Marka dia nataony Jaona batisa teo amin'ny ony Jordana Jesosy. Rehefa niakatra avy tao amin'ny rano izy dia nahita ny lanitra ny sokatra sy ny fanahy masina nidina teo ambonin'ny tahaka ny voromailala. Reny avy tany an-danitra ny feon'Andriamanitra manao hoe, ianao ny zanako malalako, ianao ny sitrako. Voatahiry tsara zany eo amin'ny Marka toko voalohany andininy faraika ambin'ny folo. Marka toko voalohany andininy faraika ambin'ny folo. Raha tianao ny ho zanak'Andriamanitra, sitrak'Andriamanitra, ary tianao ny andray ny famonjena izay antony natongavan'i Jesosy tety, izay mino sy atao batisa no vonjena, ary atao batisa tahaka ny nanaovana batisa an'i Jesosy. Voalaza eto fa niakatra avy tao amin'ny rano izy. Tamin'ny voalohany dia nandaha azy Jaona ny anao batisa azy, nandahan'i Jesosy zany
satria ny batisa dia natao ho an'ny mpanota izay mibebaka jesosy anefa jesosy anefa tsy nila ny bebaka satria tsy nanota dia izay natonga azy nanda ny anao batisa an'i jesosy kanefa hoy jesosy hoe ataovy ihany izany ankehitriny hatanteraka ny fahamarinana rehetra raha adika amin'ny teny hafa dia hoe aha aleo izaho atao batisa ho modely ho an'ny olona rehetra izay hanaradia ka na iza na iza izany a maniry ny atao batisa dia ny modely nomeny jesosy no tiany ho arahantsika amin'ny fomba nanaovana batisa azy. Voalaza eto fa nanatrika an'izany batisa an'i jesosy izany ny raisi ny zanaka ary ny fanahy masina izay samy manambara ny fanombohan'ny asa fanompoan'i jesosy dia mafisina ny mahamanan-danja n'izany tranga izany ao amin'ny marika toko fahadimy ambin'ny folo izay mitantara momba ny azo fijaliana sy ny zavatra niseho nanodidina an'izany ary singa betsaka amin'izany tantara ny batisan'i jesosy izany a no hita miverina any. Eto dia hitantsika fa voavita batisa jesosy a dia ny fanahy masina mihitsy ny nampandeha azy ho any anefitra no hoe nampandehanina eto a dia avy amin'ny teny grika hoe ekbalo izany hoe tamikery tamikery izany a no nampandehanina ny fanahy masina an'i jesosy tany anefitra. Maneho ny herin'ny fanahy masina eo amin'ny fiainan'i jesosy ny fanatrehan'ny fanahy eto. Jesosy a dia maneho ohatra ho antsika hatrany amin'ny voalohany hatramin'ny atsipiriany mihitsy ka raha tena kristianina marina ianao a dia manaradia azy tarihan'ny fanahy masina izay tarihan'ny fanahy masina no zanak'andriamanitra. Manomboka ny diany izany jesosy taorianan'ny batisa dia nentina tany anefitra dia nalain'ny devoly fanahy fisedrana izany zavatra mpiseho amin'ny zanak'andriamanitra nanolo tena rehetra teo amin'ny ranony batisa ny fandalovana amin'ny fisedrana tahaka an'izany. Ireny dia mahatonga ny finoantsika hiamafy fa tsy hampalemy azy. Manahoana moa ny dobera rehefa mandalo afo mitsonika ary ny volamena miamamiratra ary izany nitanjon'andriamanitra min'ny famelanantsika andalo fisedrana ny atonga antsika hadio hadio kokoa hatrany hatrany. Maneho ny tolona natrehan'i jesosy ny filazanany amin'ny efapolo andro nakana fanahy azy ny fisian'ny bibidia ny anjely nanompo azy nisy ady natrehan'i jesosy izany tamin'izany fotoana izany. Inona ny hevitr' izany? Ilayntsika ihany koa izany ny hotarihan'ny fanahin'andriamanitra sy ho arovan'ny anjely amin'ny fotoana rehetra iainantsika aorianany fahafitan'ny batisa mandalo sedra fa mandresy rehefa manaiky hotarihan'ny fanahy. Anisan'ny nampiavaka ny teny fampidirana ny filazantsara nataon'ny marika ny fanehonan'i jesosy ho andriamanitra sady olombelona. Izao ny mahandriamanitra azy, izy no kristy ilay mesia araka voalaza amin'ny marika toko voalohany andiny voalohany, izy no jehovah izay ambarany hiraka ny amin'ny fahatongavany. Hitantsika izany eo marika toko voalohany andiny faharoa sy ny fahatelo, marika toko voalohany andiny faharoa sy ny fahatelo, izy ilay mahery no ijaona hoy jaona eo amin'ny marika toko voalohany andinin'ny fahafito, ilay zanak'andriamanitra mahalala an'andriamanitra izay nidina ny fanahy masina teo amboniny araka nitantsika eo amin'ny andiny fahafolo sy ny firaikambe folo amin'ny marika toko voalohany. Ary izao kosa indray ny maha-olombelona azy, nataony jaona batisa izy fa tsy ny mifamadika amin'izay, ary nampandehan'ny fanahy masina nalain'ny satana fanahy. Isika dia natao anaradian'i jesosy, natao batisa tahaka azy ho tarihan'ny fanahy any amin'izay tiany hitondrana azy, ary tsy maintsy eo ambany fitarihan'ny fanahy masina sy ny fiarovany anjely mba ho tafavoaka soamantsara misedra tsy maintsy lalovana. Nahoana moa no aseho ireo lafiny roa ireo? Maneho ny maizy an'i kristy mahagaga izany izay tompo sy mpamonjy antsika andriamanitsika, kanefa koa olombelona izay rahalahy anada sy ohatra ho antsika. Ahoana moa no atakarantsika an'izany hevitra izany? Tsy vitantsika izany saingy eketsika mpinoana. Raha mety ho tratra ny saintsika ny mahandriamanitra an'andriamanitra dia mijanona tsy ho andriamanitra ntsony izy. Ny fanehoany io fahamarinana io ny fitiavan'andriamanitra ny taranak'olombelona dia mahatalanjona ary hodiniana mandritra ny mandrakizay izany. Tsy tratra ny saina ny fitiavan'andriamanitra ary malina ny alalan'izany Andriamanitra Jesosy ry havana. ny fidinany ambany dembany tetỳ amin'ity tany itya, ny osombovoka teny amin'ny lalana falen'ny olona, ny fanetretena lalina ny ainan'i Jesosy hatramin'ny nahaterahany tany an-tranonomby mandra-patonga azy teny amin'ny azo fijaliana. Izany rehetrarehetra izany a dia mahatonga teolojianina maro mieritreritra fa tsy andriamanitra izy, andriamanitra Jesosy. Voampirofo ao amin'ny tenin'andriamanitra rehetra izany, saingy nandray teo aminy maha olombelona izy mba hahafahana mamonjy antsika. Inona no ambaran'izany amintsika momba ny fitiavan'andriamanitra mahatalanjona? Ilay nodinihana lalina izany, ary mila saintsainina foana mba hahalalantsika azy tsara ary hatonga azy ho sakaizantsika. Ary izany no miantoka ny famonjenantsika. Tsy misy olona mankany amin'iray ho Jesosy afa-tsy amin'ny alalako, amin'ny anarany no andolen'ny lohalika rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Ka dia misaotra an'Andriamanitra isika noho izany fanetretena lalina dia lalina izany, fidinana ambany dia ambany izany, mba hahafahana manandratra antsika hiala teo mivovoky ny fahotana, hiverina ho amin'ny toetra, amin'ny endrika namoronan'Andriamanitra antsika olombelona indray tany amin'ny voalohany. Nanao ny fomba rehetra Jesosy mba hatonga an'izany ho azo antoka, ny finoanao, ny fanekenao azy ampinoana ho mpamonjy ny tenanao manokana sisa no andrasany atanteraka ny famonjeny eo amin'ny fiainanao. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharanyny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feo fanantenana.org.